milí hráči, milí kouči, milí posluchači, všichni, kteří se zajímáte o osobní rozvoj. Jsem tady opět já, už mě znáte možná po hlase, Roman Ferstr. Se mnou je tady opět
já, Hana Mezerová.
Ale k tomu všemu, tady máme ještě významného hosta, protože dneska je jubilejní díl, 200. díl. A naše pozvání přijal hokejový trenér, kouč, manažer a autor řady knih, který již více než 25 let se zabývá sportovní psychologií a mentálním coachingem, Marián Jelínek. Vítáme vás u nás v podcastu.
Hezký den a děkuji za pozvání, obzvlášť takovému jubileu.
Když se teďka podíváme na všechny oblasti, které jsou ve vašem záběru, tak já začnu motivací dětí, protože zjišťuju, že ve všech jako ostatních rozhovorech tohle nebývá to hlavní téma, tak možná ním začneme. A jak vlastně poznat, že třeba u svého dítěte, ročního syna, mám rozvíjet nějaké talenty, že ty talenty syn má a jaké, a že ho mám třeba přihlásit do nějakého sportu a podporovat ho zrovna v tomhle konkrétním sportu nebo v jiném? Jak se v tom vyznat?
Já si myslím, že za prvé, kdybych to věděl, tak mám Nobelovu cenu. Za druhý, v roce, vy jste řekl, ročním dítěti, si myslím, že to jsou příliš vysoké rodičovské ambice rozpoznat, na co má, jestli bude chemik, fyzik nebo hokejista, fotbalista. Já si myslím, že člověk by měl v roce dítěte se hlavně starat o takzvané podmínky, v kterých to dítě vyrůstá, protože díky tomu vznikají určitý jeho potom emoční vazby do budoucna. Jestliže vyrůstá v rodině, která je obklopena knihama, tak je velký předpoklad, že vytvářím dítěti podmínky pro vztah ke vzdělání. Jestliže to dítě vyrůstá v rodině a v podmínkách vulgarit a hloupých nějakých digitálních přenosů, tak samozřejmě asi tímto směrem nejspíš jak si nasměrováváme i to dítě, takže já si myslím, že tam by se lidé měli hlídat hlavně především podmínky, v kterých to dítě vyrůstá. A potom až později, že bych se opravdu zajímal o nějaký cílený talenty a cílený rozvoj. Myslím si, že v prvním roce věku dítěte, podle mého, je to příliš brzo. Já bych se zajímal o to, aby mělo co nejvíc impulzů, aby mělo věmy, aby jsme se s partnerem nebo s rodičema nebo s lidma, který mají největší vliv na to dítě z hlediska těch podmínek, aby jsme se shodli. Znamená, je velký problém, když babička s dědou dovolí něco jiného, než to dovolí rodiče. Když rodiče nechtějí bílej cukr a babička jim dudlík máčí v bílém cukru nebo dokonce v věcech, které jsou ještě chemické a tak dále, a tak dále. Ale od toho jsme rodiče a ta zodpovědnost je naše, takže by si ty rodiče měli tuhle tu cestu hledat a edukovat se v tom.
Super, že to říkáte, protože to může být opravdu o těch podmínkách, které pro ten rozvoj dítěti poskytujeme, jaký máme soulad, jestli babička říká, cukry jsou v pořádku, maminka říká, cukry ne. Jak často se vlastně stává a může být rizikem, že se rodič rozhodne pro směr nebo sport za dítě a pak to pozná po letech? Stává se vám to, že se setkáte se svěřencem, kde ten vyšší motiv byl u toho rodiče se rozvíjet a být třeba jako Jaromír Jágr, než u toho dítěte?
Já si myslím, že to není jenom u sportu. Jo. Ten sport je asi hodně vidět a ty kluci hodně o tom mluví, ale ono je to u lékařů, ono je to u muzikantů, ono je to u herců, u malířů. Je to prostě u každým rodiči, který trošičku jaksi vkládá příliš vyšší ambice do svých dětí a hlavně chce za ně rozhodovat, to znamená to odosobnění toho otce, matky, tam nenastalo a oni furt si myslí, že ta pupeční šňůra je tam jak ropovod a že tedy to dítě by mělo jít v těch šlépějích. A z jakého důvodu to je všeobecně známý, že jeden z těch důvodů jsou nějaký nenaplnění ambice těch rodičů, tak to vkládají do těch dětí a podobně. To znamená, je to taková určitá neschopnost toho rodiče pustit to dítě do toho světa, nechat ho vylítnout z toho hnízda, aby si ve své podstatě, je to jiná entita, je to jiný člověk, je to osobnost, která potom si hledá ten svůj svět. Na druhé straně je pravda, že jsou určité etapy života, v kterých ten jedinec potřebuje pomoc. Pomoc v podobě určitých podmínek a impulzů. A to je zase to, co řekl Paracelsus krásně. Jed není o látce, ale o množství. Najít to množství, co je málo, co je moc, to je to nejcitlivější a to je to nejtěžší. To znamená, tady si myslím, že by ty rodiče se měli vždycky shodnout na to množství. jestli někdo na děti křičí, ano, proč někdy nezakřičet, nezvýšit hlas, ale je to o tom množství a o tom důvodu a tak dále a tak dále. Proto když si mi pokládána je mi otázka, jestli je dobře, když trenér křičí, tak já vždycky řeknu ano i ne. Když na to má důvod, když to je do určitý míry, já jsem zastánce, že jo. Protože tyto věci jsou přesně podle toho zákona Paracels. Jed není o látce, ale o množství.
Skvěle, děkujeme. Já bych se ráda vrátila ještě k tomu, jak jste říkal, že je důležité jako nějak určit, jestli je to vlastně očekávání nebo přání toho dítěte anebo přání těch rodičů, nějaký jejich nenaplněný vize. A možná si říkám, že by pro naše posluchače bylo zajímavé slyšet, jak třeba dojít tady k tomu, aby si uvědomili třeba v roli rodiče, jestli to je něco, co chci já, nebo je to něco, co chce to dítě.
Já si myslím, že tady je hodně důležitý zaprvé si určit nenaplněná vize. Souhlasím s váma, ale je rozdíl, jestli já miluju rybaření a beru sebou od malička svého syna na ryby, aby jaksi probožil ten pocit a vytvářím v něm možná hypoteticky doživotního koníčka, což bude u něj taky rybaření. Pak máte vize, který souvisí s cílem. To znamená být mistrem světa, vydělat hodně peněz, být primářem týhle tyčí ony kliniky, stát se rektorem tyčí univerzity. To znamená, pokud ta vize souvisí s cílem, tak tam je nebezpečí. Protože i z hlediska motivace je otázka, jestli mě baví být hokejistou, anebo mě baví vyhrávat. To je velký rozdíl. Jestli mě baví hra jménem lední hokej a já vytvářím v dítěti a chci vytvářet v dítěti podmínky lásky, pohybu ke sportu, tak si myslím, že to není špatně. Pokud ale chci a vnímám, že by jsem chtěl, aby moje dítě bylo hvězdou NHL, tak už je to nějaká cílová položka. A pokud mám silnou emoční vazbu k cílové položce, začínají tam problémy, které pak vy, kouči, a samozřejmě často řešíte, protože silná emoční vazba k cíli je velmi nebezpečná. Už Platón řekl krásnou větu, lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. A jestliže já vytvářím v dítěti emoční vazbu a podmínky k těm cílovým položkám, což často se takhle ty rodiče do toho dostávají, protože on nebyl hráčem extraligy, on to dotáhl jenom do krajského přeboru, a moje dítě to dotáhne do extraligy, tak samozřejmě to je velmi nebezpečná hra s ohněm. Pokud ale já mám silnou emoci ke hře lední hokej a chci vytvořit dítěti, aby se bavilo a milovalo hru jménem lední hokej, tak je to úplně něco jiného. No a pak je otázka, co tou vizí myslíme. Jestli si tam otec supluje určitý nedokonalosti, nedostatky svého ega, tak to je souvislý na tu cílovou položku. Pokud si tam ale supluje, v uvozovkách supluje, což možná ani nejde, emoční vazbu k něčemu, tak za to bych mu určitě jaksi způsobem nějakým nehuboval, nebo jak to říct, nevyčítal bych mu to. Protože učit dítě milovat život, učit dítě milovat pohyb, učit dítě milovat vědu, učit dítě milovat poznání si myslím, že je správně. Ale vést dítě k tomu, že bude mistrem světa, vést dítě k tomu, že bude profesorem, že bude ta cílová položka, tam se dělá nejvíc možných chyb a proto nemohu říct, že je to správný, ale pozor na to, tam se může to zvrtnout v něco, co je velmi, velmi nepříjemné.
Já vlastně, když si vzpomenu na to, jak jsem to měl sám, tu svoji zkušenost, tak mi rodiče řekli, vyber si dva kroužky, my tě v tom budeme podporovat, zaplatíme ti to, ale je to na tobě. A já jsem si v té době vybral IT a pak jsem si ještě vybral ping-pong a toho ping-pongu jsem se držel 10 let. A IT mi vydrželo až do první profese, takže tam jako bylo to moje rozhodnutí. Otázkou je, jak by to pokračovalo, kdybych zkoušel více sportů a možná bych našel nějaký sport už v téhle době, který mi vydrží a kdo ví, jaký jsem mohl mít ve sportu potenciál. A proto mě zajímá, možná sledujete všechny ty to nazvou hvězdy nebo úspěšné sportovce, jako Jaromír Jágr, Karolína Plíšková a další, s kterýma jste byl a jste v kontaktu a mohl jste pozorovat. Jaké oni měli začátky? Mě asi zajímá nejvíc ta jako schoda, co třeba u nich bylo podobné, třeba ať už se to týká vztahu rodičů vůči dětem, jak je podporovali, nepodporovali ve sportu. Co je tam za podoby?
To je velmi složitá otázka, protože nikdo ještě zatím, pokud je mi známo z možných vědeckých zdrojů, nikdo zatím nezjistil, jaký množství tady hraje faktor genetický. To znamená, asi čtete často v nějakých novinách, které to velmi zjednodušují, že Jarda Jágr má hokej v genech a Tiger Woods se s genetikou lásky ke golfu narodil, ale jak si nikdo zatím tyto geny neobjevil. To znamená, je otázka, jestli je to genetika. Na druhé straně jsou tu určitý genetický determinanty, které nás omezují, ať už třeba hudebník má nějaký hudební sluch a bohužel s tím se možná někdo narodil, nebo má někdo perfektní zrak a s tím se prostě narodil, nebo má větší periferní vidění. Ale určitý věci i na těchto věcech, co vím, se dají trénovat. To znamená, jestliže se narodíte s určitým procentem rychlých a pomalých svalových vláken, můžete dělat, co chcete a můžete milovat sprint, ale pokud jste geneticky do vinku dostal větší procento pomalých svalových vláken, bohužel z vás žádný Bolt ani světový atlet nikdy nebude. To znamená, tady se musí sejít synergie těchto parametrů. Jednak jsou to genetické determinanty, což u Jaromíra Jágra i u Káji a u těch lidí, který vlastně jsem já poznal, bylo. Ale to můžeme mluvit o Miloši Formanovi. A na druhé straně je tu ohromný nastavení toho subjektivního světa těchto jedinců, který já vnímám, že ve dvou harmonických rovinách extrémně milují to, co dělají a chtějí od toho extrémně hodně, extrémně vysoký výsledky. To extrémně milují, co dělají, to si myslím, že je právě možnost, jak ty podmínky ty rodiče můžou uchopit. A jestli se ptáte na to, jestli se zrovna trefí ty rodiče do toho, co v čem to dítě by mohlo být v budoucnu opravdu úspěšný, tak je otázka zase, co považujete za úspěch, víte? Pro mě není úspěch to, že někdo vydělává miliony a že někdo je mistrem světa a že někdo je olympijským vítěz, ale jeho subjektivní svět je velmi rozsekaný, trpí, znáte biznismeny, který mají existenciální váku a syndromy vyhoření, porušují etiku, morální hodnoty a další, ale jsou úspěšní. To znamená, není potažmo úspěch to, že najdu něco, co extrémně miluju a jsem v tom do určitý míry úspěšný v podobě těch racionálních kvantifikovatelů, že si tím vydělám, že lidi si mě za to váží, že mám respekt u toho okolí, ale hold, nejsem světový šampion. Ale já zase na druhé straně znovu opakuju, já znám světový šampiony, já znám velmi bohatý lidi, ale vnitřně jsou smutný, páchají sebevraždy, berou antidepresiva, blá, blá, blá. To znamená, myslím si, že přeceňujeme a nevydefinujeme si, co je úspěch.
Skvělá. Tomu bych se pak ráda vrátila, vlastně pobavit se trochu o tom, co je ten úspěch. Ale vy jste říkal, že to je o tom, jako když něco extrémně milujete. A já tím, že třeba v psychologii i v koučování se často zaměřuju na vztahy, tak řeším s klientama vlastně, co znamená milovat. Že? A třeba v psychologii to popsal pan Sternberg, kdy popsal trojúhelník lásky, kdy jako láska má nějaký komponenty. A říkám si vlastně, jak byste popsal vy, co znamená extrémně milovat vůči, dejme tomu, té práci, jako ten businessman, nebo vůči tomu sportu.
Tady je velmi důležité si uvědomit, že pokud mluvím o lásce mezi mužem a ženou, respektive mezi lidmi, tak si musím uvědomit, že já mám emoce a ten druhý má taky emoce. Pokud mluvím o lásce mé vůči hokeji, vůči sportu, tak tu emoci mám jenom já. Sport jako sám nositelem emoce není. Sport je projektuje emoci možná domů. To znamená, tady už si uvědomíte, že vlastně já to mohu mít pod kontrolou, ale samozřejmě racionálně si na každé emoci. Budu to mít rád, nebudu to mít rád, odmiluju se, zamiluju se, to sami dobře víme, nejde. Na druhé straně všichni v životě známe a víme, že ta emoce se nějak vyvíjí. Plno lidí jsme měli v životě něco, co jsme měli rádi, rády a najednou se stalo něco, že mi to přestalo bavit. A nebo naopak, mě to nebavilo, měl jsem k tomu dokonce ambivalentní vztah a něco se stalo a mě to začalo bavit. To znamená, všimněte si, že emoce v nás vzniká právě na bázi určitých podmínek, které musí být naplněny k tomu, aby ta láska, respektive ta emoce vznikla. Vy se ptáte, co je to mít něco rád. Ano, je tady velmi jemná hranice mezi, anebo psychologové, vy určitě znáte, mezi workaholismem například, protože můžete říct, že on to má extrémně rád, on to dělá dnes a denně a tak dále. Jenže on už to nemá pod kontrolou. To je ten problém. emoce by měla být svým způsobem částečně kontrolována. To znamená, ano, já to mám rád, ale když to v ten okamžik nemohu mít, tak se z toho nehroutím a nemám nutkání, abych to musel neustále dělat. Takže pocit mít něco rád, vnímám, že je to stav subjektivního světa, při kterým mi je prostě hezky, při kterým se dostávám do přítomnosti, protože tou emocí většinou se dostáváme do přítomnosti, do toho tranzu, zóny, jak chcete to nazvěte. A je to stav příjemný z jednoho prostého důvodu, a to z toho, že se nám tam nevejdou do hlavy další psychoentropické myšlenky. Já pracuji a moje techniky hodně vycházejí z toho, z deficitu mozku, který je v jedné věci, on je i ve více věcí, ale tu jednu věc, kterou využívám extrémně, nemůžeme myslet na dvě věci najednou. To znamená, pokud já v tom okamžiku toho emočního zanícení do dané problematiky jsem vtažený do toho procesu, tak si všimněte, že se mi tam nevejdou ty myšlenky depresí a negací a hněvu a žárlivosti a podobně. Proto si myslím, že ta emoce je velmi podstatná. Na druhé straně nesouhlasím s mnoha psychologama a lidma, kteří říkají, že láska je tou nejvyšší energií ve vesmíru. Pozor, abych to upřesnil, ona je tou nejvyšší energií ve vesmíru. Jenom musí být správně nasměřovaná. Problém toho je, že vy můžete mít i člověka, který miluje, řeknu extrémní případ, okrádat, vykrádat obchody. Ono ho to opravdu naplňuje. On je opravdu ve stavu flow. Můžete mít nějakého člověka, který je ve vedení politickým a ono ho naplňuje vlastně manipulovat s lidma. On ho to baví. To znamená, všimněte si, že na tu emocí musí být ještě nějaký hodnotový řád, nějaký hodnotový systém, o kterém mluvil Platón a o kterém mluví plno filozofů už dávno, dávno před Kristem. Problém je, že my jsme to trošičku jako pozapomněli a vrhneme se tou cestou pouhou racionální. A často slýchávám, že láska je to nejkrásnější. Pozor, ona špatně nasměřovaná láska může udělat velikou neplechu. Teď to všichni víme i v osobním životě, ale ono to může udělat i velikánskou neplechu právě v politice, ono to může udělat neplechu ve sportu, ono to může udělat neplechu i v osobních životech nebo ve firmách. Proto vlastně ten Platón řekl, všimněte si, silná emoce k cíli, takže lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. To znamená, nasměřovaná láska k této věci vede k čemu? Ten člověk to chce až tak moc, ty cíle, no tak podráží kamaráda. Etika mu je ukradená, nějaký hodnotový řády ne. On chce za každou cenu ten cíl. A všimněte si, ale dopingový skandály ve vrcholovém sportu. Lidé mají někteří radost z peněz, který ukradli. Maminky mají radost z toho, že dostali svoji dceru na vysokou školu, přestože tam dělali různý kotrmelce. Ale oni tak moc chtěli, aby ta jejich milovaná holka a tak emoci silnou měli k tomu, aby se dostala na tu vysokou školu, že byli ochotní tuto věci udělat. Takže já jenom říkám, ano, láska je velmi silná emoce, která je možná i tou nejsilnější ve vesmíru, například mateřská láska, ale já bych si měl uvědomit, že nad ní ještě něco je. A to je ten řidič. Hej, tam američtí psychologové hovoří, že jsme jako jezdec na slonovi, že jo. Ten slon je ta emoce, ten jezdec je ten řidič, kam směřuje. Takže nezapomínejme na to, že by někam měla být směřována. Proto si myslím, že to základní, co je důležité pro to rozvoj, zdravý rozvoj daného člověka, dané osobnosti, k dané komoditě, v dané roli je extrémně milovat to, co dělám, ale k tomu extrémně chtít hodně. Jarda Jágr extrémně miluje hrumenem lední hokej, a chce na druhé straně vodní extrémně velký výsledky. Góly, body i peníze a tak dále. To už za to se nestyďme. Ale pozor, vychází to z extrémní lásky k lednímu hokeji. Nevychází to z extrémní lásky k penězům, ke gólům, k výsledku. A to je veliký rozdíl.
Mě právě zaujalo, když jste zmiňoval hodnotový žebříček. A přemýšlím nad tím, že každý může mít ty hodnoty trošku odlišné. Může se to dít i v rodičovství. Rodič má třeba vysokou hodnotu peníze a nízkou hodnotu rodina, tak pro peníze obětuje rodinu. Nebo taky sportovec může mít vysoko hodnotu svobody, tak mu a peníze třeba nízko, ale půjde za těma penězma skrze ten sport, aby tu hodnotu svobody mohl častěji naplňovat. Že možná ty činnosti můžou souviset s hodnotama a s tím, jestli je tam naplňují?
Já si myslím, že si musíme ujasnit, co to je hodnota. Vy jste dal hodnotu jako měřítko nějakého finančního ohodnocení něčeho nebo nějakým způsobem. Já vnímám hodnotu trošičku jinak. Když máte v sobě hodnotu fair play, když máte v sobě hodnotu soucitu, to jsou relativně těžko měřitelné hodnoty, ale pokud mám v sobě hodnotu soucitu a nějakým způsobem hodnotu empatie, tak potom přece nemůžu v životě váhat mezi rodinou a penězma. To znamená, já bych šel o hodnoty vyššího řádu. A ty hodnoty vyššího řádu jsou dokonce nad hodnotama náboženskýma. Všimněte si, že do určité doby takovým hodnotovým žebříčkem bylo křesťanské v Evropě, křesťanské desatero. Problém tam byl ten, nebo zaplať pán Bůh, že bylo. Já říkám bylo, protože nevím, jaký máte informace, ale já, co mám poslední informaci, tak 5% lidí v České republice se tímto žebříčkem hodnotovým ještě řídí. Zbytek už bohužel nějakým způsobem ty hodnoty každý si stanovíme svý, jak vy říkáte správně. A je v tom trošičku guláš. Ale já si myslím, že jsou hodnoty, které jsou nad náboženskýma, které jsou jaksi napříč generacema a napříč dokonce i, dalo by se říct, kontinentama, napříč kulturama. A to jsou ty hodnoty, o kterých mluvím. To jsou ty hodnoty soucitu, empatie, to jsou ty lidský, humánní hodnoty. Hodnota o tom, jestli je auto a já mám větší hodnotu v autě nebo v rodině, mi připadá přízemní. Já bych šel do vyšších řádů hodnot a z těch vyšších řádů hodnot potom tyto přízemní hodnoty jsou automaticky živený a tím pádem už nemůžu přece přemýšlet o tom, jestli je mi bližší auto nebo rodina. Odpusťte mi. To znamená, já bych šel ještě výš. A to jsou hodnoty, které jsou samozřejmě jakoby nějakého, znova opaku, nevím, jaký jiný slovo, ale já hovořím o hodnotách vyššího řádu.
Já právě přemýšlím nad rozdíl mezi hodnotou a schopností, že když má někdo silnou schopnost empatie, je ochoten a schopen se vciťovat do druhých, on mnohdy nemusí mít ani na vybranou, že to prostě vykonává ve svém životě a nemusel si to třeba stanovit jako hodnotu, jako něco, co je v jeho životě důležité a podle čeho se rozhoduje, co kdy upřednostní, ale prostě tu schopnost má. Zase naopak někdo, kdo si řekne, pro mě bude vysoká hodnota a ctím empatii, tak mu nemusí být dána, může se narodit jako třeba s nižší empatií a tu by, řekněme, potřeboval rozvíjet.
Já vám musím trošku oponovat, protože když máte schopnost empatie, ještě neznamená, že tu empatii zneužijete nebo využijete ve prospěch. To je ta hodnota. To znamená empatie, ale potom míra toho je ta, to znamená už tam teda by nebyla potom empatie, ale bylo tam nějaká soucítění, cit a tak dále. Proto říkám, že se to velmi těžce kvantifikuje.
Dobře, mě už jsme tak 5 minut do toho, ale strašně mě zaujalo pomalé a rychlé svalové vlákna. Jak to poznat, že já třeba konkrétně mám rychlé nebo pomalé, nebo jak moc pomalé?
No to se dělá velice jednoduše. Vím, že nejste od sportu, ale to je takzvaná svalová biopsie, kdy se píchne do svalu určitá injekce, vytrhne se, když to řeknu velice naivně, vytrhne se sloupec svalového svalu vašeho třeba z kvadricepsu. Pod mikroskopem se pozná, jestli máte bílý, červený svalový vlákna nebo rychlý a pomalý. Člověk se rodí, a to je prokázáno geneticky, s určitým procentem rychlých, s určitým procentem pomalých a s určitým procentem takzvaných přechodných neboli nerozhodných svalových vláken. A ty nerozhodný svalový vlákna se rozhodnou podle toho, jakým způsobem s tím dítětem pracujete. Jestliže s tím dítětem budete dělat procházky, pomalý nějaký vytrvalostní záležitosti a tak dále, tak z těch nerozhodných vláken se stávají ty vytrvalostní vlákna. Pokud to dítě bude takový ten čertík, který všude udělá rychlý 2-3 kroky, skáče, ale je každou chvíli si sedne, ale pak zase vstane a tak dále, to znamená dělá rychlostní výkony, tak je předpoklad, že z těch nerozhodných svalových vláken se díky podmínkám vytvoří právě ty rychlý svalový vlákna. Znova opakuju, narodíte se s určitým procentem po svých rodičích rychlých a pomalých a pak máte určitou možnost ovlivnit nerozhodný svalový vlákna, kterých je třetina přibližně. A to největší rozhodnutí je před pubertou. To znamená, jestliže trenér, rodič, učitel s těma dětma z těch nerozhodných udělá vytrvalý, z těch rychlých uděláte rychlý, pokud budete tohle vědět, dělat rychlostní záležitosti. Takže tohle se relativně dá lehce, je to bolestivý, ta svalová biopsie, upozorňuji, ale za určitý peníz, to, pokud byste to chtěli vy třeba zjistit, tak vám to klidně udělají.
Tak děkujeme. Teďka mě to trošku jako vyděsilo, zaskočilo. Jsem si představila, že mi někdo utrhne sval. Já bych se ještě chtěla vrátit k tomu úspěchu. Tím, že koučujete nebo pracujete s těma úspěšnýma sportovcema a mě třeba baví hodně psychologická diagnostika, tak by mě zajímalo, jestli si všímáte, že mají třeba jako v té osobnosti nějaké jako podobné rysy, které k tomu úspěchu vedou.
Výborně, to jsem samozřejmě tímhle začínal v 90. letech, protože jsem hledal společného jmenovatele. Hledal jsem společného jmenovatele těch úspěšných, ale přiznám se, ať to byly typologie Jungovský a další, tak jsem bohužel ten úspěch neuměl říct, že procentuálně jsou úspěšní lidé, extroverti, introverti nebo takový, sangvinici, melancholici, ne. Prostě našel jsem úspěšný i ty. Záleží samozřejmě o jakém sportu, pokud budeme mluvit sportu, tak o jakém sportu budeme mluvit a dá se hovořit o tom, že převaha určitých typů může být v určitý sportovní disciplíně nebo odvětví. Úplně jiný je to asi mezi šachisty, střelci a úplně jiný je to v nějakých extrovertnějších sportech MMA a boxu a já nevím co. Takže na druhé straně nemůžu říct, že třeba i mezi hokejistama jsou hluboký introverti, velice přemýšliví kluci, ale vlítnou na ten led a jakoby ta typologie, o které mluví psychologové, najednou je jiná. To znamená, já bych i docela, ale berte to jako hypotézu, si myslím, že v okamžiku toho tranzu, v okamžiku toho stavu flow a ty zóny, se určitý typologický rysy změní, respektive ty, které jsou v klasické pozici, tak se jakoby vymažou. Ten hráč dokáže být tím pravým hokejovým zvířetem, přestože když ho vnímáte mimo ten led, tak je to takovej kluk, který je velice introvertní, uzavřený a řekli byste, dali byste mu pomalu korunu, když tenhle ten nemůže u mantinelu nikoho ani se dotknout, když to je taková panenka. No ale on se obleče do té výstroje, vjede na ten led, najednou se dostává, to poznáte na očích, dostane se do toho stavu a je z něj opravdu to pravý zvíře. A zase naopak v tranzu a v těch stavech flow mi připadá, že ty extrémní cholerici a ti lidé, kteří jsou opravdu jaksi citliví na každý vnější impuls, tak najednou dokážou být velice koncentrovaní na to utkání a koncentrovaní na ten výkon. Proto si myslím, že ten stav flow zóny, říkají sportovci, maže tyto předpoklady, které v normální situaci v sobě máme, ale berte to jako moji hypotézu.
Děkuji. My vlastně třeba ty modernější diagnostiky už ukazují, že to máme třeba na 60% takhle a na 40% takhle, že jsme na 60% introvert, na 40% extrovert a my se pak třeba právě při naší práci, ať při koučování s hráčema, nebo já při psychologii s klientama se vlastně o tom bavíme, jako v jakých rolích třeba to mají ty výkyvy. Ale mě by zajímala ještě oblast kreativity. Protože třeba já se často setkávám s tím, že pro některé klienty nebo hráče je náročný vytvořit si nějakou vizi toho, jak by to mělo vypadat, protože nemají tu kreativitu. A zajímalo by mě, jestli třeba si myslíte, že sportovci mají celkově tu kreativitu nebo nějakou možnost jako těch vizí a dejme tomu myšlení jako víc v představách toho, čeho by mohli dosáhnout větší. Nebo je to taky jako individuální?
Já bych to nepaušalizoval. Ano, já si myslím, že sportovci mají třeba kreativitu vysokou, třeba hráči, jakýkoliv hry, ať už děláte s fotbalistou, s hokejistou, s tenistkou, s tenistou, tak si uvědomíte, že ta jeho kreativita třeba v té dané problematice, chcete-li, tý sportovní je úžasná. Ale potom jako v praktickém životě ta kreativita tam není. Je pravda, že ten přenos tam nějaký nastává a musím říct, že hráči, kteří jsou velmi kreativní ve hře, tak bývají kreativní i teda v těch ostatních rolích svého života. Ale úplně bych neřekl, že možná existuje, nevím, jestli existuje nějaká obecná kreativita, to nevím, ale co vnímám, že třeba šachisti mají tu kreativitu, ty hry, tam musí být samozřejmě úžasná, ale ona i ten fotbalista, i ten hokejista, ty situace vlastně nenajdete v té hře dvě stejný, ty jsou po každý nějakým způsobem trošičku jiný a tím pádem vlastně ta kreativita tam musí být a máte hráči, kteří jsou kreativnější a více kreativní. A já tady teda jako, asi už nemáme tolik času, ale já tady si myslím, že hraje hrozně roli podvědomí a intuice. Já nejsem zastánce toho, že člověk se úplně jako s kreativním myšlením nebo s kreativním řešením dané situace rodí. Ale myslím si, že v té hře ten hráč jede na takzvaného autopilota. To znamená, když ten fotbalista s tím míčem jede na obránce, on určitě nepřemýšlí, kam udělá kličku. On ji prostě udělá. A je zajímavý, že všimněte si, že někteří ty fotbalisti tu kličku udělají tak, že má procentuálně větší šanci na úspěch než jiní fotbalisté, kteří tu kličku udělají tak, že většinou je ten obránce zastaví. A my řekneme, že ten útočník, který tu kličku udělal tak, že jeho úspěšnost je vyšší, řekneme, ten je kreativní, například v tomto jednoduchém příkladě. A plno lidí říká, že se s tím musí narodit. A já toho nejsem zastánce. Já si myslím, že se s tím nenarodí, ale že se tahle ta kreativita, chcete-li hráčská intuice, chcete-li ten autopilot, na kterým v tom okamžiku ten hráč jede, že se vlastně dá trénovat. Víte, ono, kdyby brankář hokejový reagoval na vystřelený puk až v okamžiku, kdy kotouč opustí hůl, který kotouč letí 160 km za hodinu a ten hráč může být 5-6 metrů i branky, tak není v lidských možnostech ten puk chytit. Taková reakční rychlost není. Když to dáte na rychlo běžnou kameru, tak zjistíte, že ten brankář udělá pohyb dopředu. Slyšíte dobře? On ho udělá dopředu. Jak to může vědět? Čeho se řídí? A tomuhle se říká hráčská intuice. Úplně stejně jako fotbalový brankář skočí dřív, než míč vyletí z nohy toho soupeře. A zase máte hráče, kteří odhadnou tu stranu daleko častěji brankáře a jiní, kteří odhadnou později. A tomu se říká herní intuice. On se nerozhoduje na bázi analýzy situace. Klasický. V životě se rozhodujete a kreativitu můžete řídit podle toho, že si dáte počítači, to zná kolega, dáte si ty vnější impulzy a nějak si to sesumírujete a z toho uděláte kreativní řešení. Na to máte čas. Ale ve sportu na to ten čas není. A ani v životě často na to čas není. To znamená, tam reagujeme intuitivně. A teď plno lidí si myslí, že ta intuice nebo neví, jak na to, jak to trénovat. A já jsem přesvědčený, že i tohle lze trénovat, že na tom jde pracovat. Takže když se zamyslíte i nad svýma pohybama, tak si uvědomíte, že plno jich máte intuitivních a plno je kreativně vyřešíte. Dejme tomu, že budete tancovat. No tak samozřejmě tam se učíte ten tanec a kreativně nějakým způsobem ho zdokonalujete a teď zjistíte, že ten člověk má talent na pohyb. Ale pak, když na vás někdo hodí míč a letí vám do obličeje, vy vůbec nepřemýšlíte, ale zvednete ruku, aby vás ten míč netrefil, nebo mrknete. A to jsou intuitivní reakce našeho těla, který potom v tom sportu vlastně prolínáte s těma naučenýma reakcemi. A mně připadá, že ty geniální sportovci umějí z toho hard disku, já tomu říkám hard disk, z té intuice, využívat během toho zápasu daleko víc těch pohybů. Proto vlastně oni jsou tak geniální. Jarda Jágr určitě nemyslí na to, když jede na bránu, jestli dá gol doprava, doleva, mezi nohy nebo do víka. On zvolí intuitivně to nejlepší možné řešení. A proto jeho úspěšnost je daleko vyšší než hráče, který intuitivně zvolí to horší řešení. Ale proč k tomu došlo, že u něj pozitivně a u něj negativně? To je ta otázka, o které já hovořím a kterou myslím, že lze ovlivnit tréninkem.
To je zajímavé, protože jste zmínil i ve sportech jako MMA. Já jsem slyšel rozhovor s MMA zápasníkem, který je nově v UFC, Jiří Procházka. Hodně jako zvýrazňoval, co může za jeho úspěch, nebo čím se možná liší. Takže se hlavně soustředí na to, aby byl v absolutní přítomnosti což mi trošku evokuje tu tvorbu a schopnost intuice, že když jsme v absolutní přítomnosti, jako by byla ta intuice aktivovanější nebo více přístupná, než když přemýšlíme do budoucna, do minulosti. On i byl tak nastaven, bych řekl, jako spíš ke zjednodušování, spíš než komplikování, že se ho ptali, tady tenhle soupeř ti přijde takový, a nepřemýšlel si, co když to bude tenhle soupeř, a on řekl, pro mě je to všechno první liga, já nad tím nebudu přemýšlet. Že byl takový, jako, že pokud mohl, tak si to trošku zjednodušil, aby se mohl hlavně soustředit, to působilo na tu přítomnost.
Myslím si, že to je souvisí velmi dobře a já s tím souhlasím, proto je důležité a ta moc přítomného okamžiku, ta je silná i z tohohle důvodu, co jste řekl, a jsem taky přesvědčený, že v tom okamžiku, já to řeknu velice jednoduše a naivně, to tělo není bržděno naším myšlením, to tělo jede na autopilota. A ten autopilot tento řešení najde, pokud jsem v tréninku ho do toho dal. Proto si všimněte, že se často říká, že opilej člověk, který jaksi spadne nebo má nějaký problém nebo někam se propadne nebo něco, tak si všimněte, že se často zraní daleko méně anebo vůbec oproti člověku, který je střízlivý. A je to zase tady z důvodu toho, co si teď říkáme, on to tělo nechá vlastně bejt, protože on je tak opilej, že ten rozum a neokortex je utlumený. A to tělo, jako ta kočka, která padá z toho třetího patra, spadne vždycky na nohy. Tak to tělo má v sobě ty vzorce, že si vlastně samo nějaký ten autopilotní záchranný systém najde. Když člověk o tom moc přemýšlí, tak tam tu ruku blbě dá. Všimněte si, jak padají děti na inlinech a tak dále, dávají nešťastně ruce pod zadeček, aby se nebouchly, tím pádem si lámou zápěstí a další věci. Pokud ten pohyb je vlastně v tom stavu bez myšlení, tak potom dochází k tomu, co vy říkáte, souhlasím s vámi. To je ještě neprobádaný stav, co všechno v tom stavu flow, chcete-li v tom stavu přítomnosti, vlastně jsme schopni z toho těla dostávat, ať už z hlediska myšlení a z hlediska pohybu taky.
To je zajímavé, že jste zmínil i alkohol, protože Jirka Procházka zmiňoval taky alkohol, konkrétně vodku, a zmiňoval, že mu to někdy pomáhá, že třeba se jako na tréninku, ne že možná i strašně zničí, ale že trénuje mnohem déle než ostatní. Právě to působilo, že tam není aktivovaný tolik ten neokortex, že se neovládá možná a je prostě ve flow v přítomnosti, že ho to strašně baví.
Ano, jedeme v tom okamžiku na ty dva starší mozky, nejedeme na ten neokortex, který je právě tím alkoholem utlumený, ale jedeme na ty archetypálně starší mozky z neurolingvistiky, asi víte, plazí mozek a savčí mozek nebo tygří mozek, to už jak chcete.
Měla takovou osobní otázku. My se tady bavíme o úspěchu a vlastně o lásce třeba ke sportu a tak dále. Mě by zajímalo, co myslíte, že vede jako k úspěchu vás, protože třeba my vás za úspěšného považujeme ve vašem oboru, takže by mě zajímalo, co si myslíte, že vede vás k tomu úspěchu.
Vidíte, děkuju, ale já si za úspěšného nějak, teď to neberte, já nevím, jestli jsem úspěšný nebo nejsem úspěšný. Mě baví to, co dělám, baví mě to extrémně a baví mě poslouchat a pracovat s lidma, kteří jsou někde na špičce daných oborů, a zároveň se snažit jim inspirativní formou pomáhat v tom, aby dosáhli těch svých cílů. Ale víte, ono, jestli jsem úspěšný, nejsem úspěšný, ono zatím je plno neúspěchů, takže ono možná taky ty média řeknou vždycky jenom ty úspěchy a ono to pak vypadá. Jo. Takže já bych to takhle neviděl. Mě baví ta práce, to je asi můj největší úspěch. Dává mi to dobrý peníze, dává mi to nějaké cestování. Pestrost neskutečná, protože když to řeknu hloupě, kdo může říct, že byl v kabině mistrů světa v hokeji a fotbalový Spartě a já nevím, tam v NHL v plnoklube, kdo byl v šatně tady Djokoviče, Nadala, Federera a Káje Plíškový a další holek. A to jsou pro mě jako ty krásné věci, to je ta odměna, protože já miluju sport, mám ho rád, včetně vrcholového sportu, přestože tam jsou určitý ty věci, které se mi samozřejmě nelíbí. A já se tam můžu pohybovat a za to jsem vděčný a můžu tam být jakoby vevnitř a vidět to z mnoha úhlů a to je pro mě hrozně důležitý. Mě baví takový to, ty sondy do těch lidí dovnitř, do těch subjektivních světů a tak dále, takže myslím si, že já to trošku zase na druhé straně jakoby využívám jako laboratoř ten sport, protože tam ty emoční zvraty a to, co se tam děje, to je nádherný a je to jakoby život na nečisto, jak já říkám, a Tam si myslím, že je to nedoceněná laboratoř možností, ať už v týmových sportech, nebo v individuálních, který potom vnímáte v biznisu, nebo je vnímáte i v osobních životech. Protože ty emoční zvraty a naladit tým, který se vám v pátek pohádá po zápase a vy do neděle ho musíte dát zase dokupy, aby tam byla synergie, koheze a já nevím co všechno, mutualismus, hodnotová homofilie a body, který tam chcete dostat, tak vlastně je to podobné i v práci, když se zamyslíte, taky budujete týmy, taky tam máte problémy a taky, takže ona ta paralela mezi tím vrcholovým sportem je a biznisem je velká, proto si myslím, že ten coaching, tak nakonec teď víte, že coaching pochází původně ze sportovního prostředí.
Je to tak a souhlasím s tím, že někdy lidé můžou vidět jenom vrchol toho ledovce, jenom třeba ten úspěch, jenom ty výsledky, ale nevidí tu cestu. Mě zajímá v rámci vaší cesty, co byla třeba nejtěžší překážka, kterou jste ve své profesi zažil, možná i jak jste ji překonal.
Slovo nejtěžší je těžký, jo. Těch překážek bylo hodně. Asi moje ego, to v určitý etapě života bylo. A hlavně já jsem začal úplně jinak. Já jsem začal jako vlastně původně klasický trenér. Mě bavil ten sport trénovat. Kondice, mě bavila výživa potom, ale pak jsem pochopil, že něco nad tím ještě je a to začala být ta psychika, ten subjektivní svět a uvědomil jsem si, že pokud se budeme zajímat o ty explicitní prvky našeho života, potažmo sportu, takže jako je tam veliká neznámá a to jsou ty implicitní prvky, respektive, jestliže já to vždycky dětem na besedách přirovnávám jako k tomu, že byste měli semínko krásné květiny, ale zasadíte ho do pouště, no tak nevyroste vůbec nic. A když máte to samé semínko, ale zasadíte ho do úrodné půdy, tak vyroste krásná květina. No a tím semínkem jsou ty paní učitelky a ty impulzy, které zvenku máte, ale tou pouští nebo úrodnou půdou je váš subjektivní svět, touha, vášeň, nadšení, anebo nezájem, lenost a tak dále. To znamená, v biznise hovořím často o tom, že téměř lítáme už na Mars, ale neznáme sami sebe. A tady si myslím, že ty kouči, tohle mě jako trošku provokativně vede k tomu, že si provokuji na ministerstvu školství, že by měl být předmět, který se začne konečně zabývat subjektivníma, implicitníma věcma našeho života a ne furt, jak my vylepšujeme, všimněte si život kolem nás, včetně biznisu a všeho. Ale pak nám přibývá lidí na antidepresivech a přibývá nám sebevražda, já nevím, jakých všech negací. Ale znova opakuju, neznáme sami sebe. A když se vezmete předměty ve školství, tak málo který předmět pracuje s tím, aby učil člověka v současné době pracovat s neúspěchem, aby učil ho pracovat se stresama, se strachama, s obavama, aby rozlišovali se strachy racionální, intuitivní. A tohleto bohužel v žádným jaksi předmětu není. A já jsem zastánce toho, že pokud tohleto na tomhle nezačneme dělat, tak ty explicitní prvky nám nebudou stačit. To znamená, tím, že budeme mít hezčí baráky, neznamená, že budeme mít hezčí vztahy v rodinách a podobně. Tady si myslím, že jako je velmi důležitá ta práce sám na sobě, nakonec už řekové sebepoznání, že a tak dále, o tom vy víte víc než já, takže víte, že to je tak cenná hodnota, kterou my jsme podcenili. A já se touhle cestou dál od určitýho bodu. A proto jsem do toho takhle zapřet, respektive stále jsem přesvědčený, že to je velmi podstatný, důležitý a tak jsem si řekl, že v tom budu trošku provokovat a abych mohl provokovat, musím být i v praxi, abych dokázal, že se s tím dá něco dělat.
To je super, že to říkáte možná z pohledu prevence, protože my minimálně s Hanou se setkáváme s hráčema, kteří si nesou svoji minulost, která často souvisí se školstvím a školou a právě tam někde vznikly programy vzorečky, které je blokují, stojí jim v cestě, aby žili tak, jak chcou. Ono by bylo pro nás asi už super, kdyby tam aspoň vznikaly v menším množství a úspěch už by byl, kdyby se učilo tomu předcházet, trénovat třeba tu odolnost. A mně se líbilo v jednom rozhovoru, kde jste říkal, že možná žijeme příliš v blahobytu, že máme příliš jako komfortní zónu na dosah a díky tomu se možná ta odolnost, jestli si dobře vzpomínám, nebuduje takovým přirozeným způsobem, jako když byla válka nebo když bylo jinak.
Ano, to já myslím, že nemusíme do války, ale máte pravdu, vemte si otužilost malých dětí, tak jako když dítě stávalo do 15 stupňů, vyhaslý kamna, chodilo 2-3 kilometry do školy, nikdo se ho neptal, jestli prší, sněží, já nevím, mělo po víkendu netekla teplá voda, no tak ty limity doby vlastně zaručovaly výstupy z komfortní zóny, který pomáhali tomu dítěti mít fyzickou odolnost a tím pádem nemělo takový sklony asi k antibiotiku, už to řeknu najednou. V současnosti ten potenciál té doby blahobytné je takový, že máte přetopený byty, školy, autem až do první lavice a tak dále a tak dále. No a samozřejmě tomu dítěti extrémně ubližujeme, protože ty výstupy z komfortní zóny ta doba už mu nedává. To znamená, začínáme jaksi mít problém třeba s tou otužilostí. No tak co uděláme? No tak tomu dítěti dáme jedna možnost. 2 čepice, 3 čepice, zabalíme ho do igelitu, aby nelofou. A nebo inspirujeme a vedeme dítě práce se svýma limitama, se svojí komfortní zónou, no tak naivně posledních 10 vteřin vypni červený kohoutek a dá se předpokládat, že otužilej budeš a nebudeš mít takový sklony k těm antibiotik. To máte s obezitou, že všichni tady řeší věci kolem jiných nemocí, ale když si vezmete čísla obezity, kolik zabije obezita ročně lidí a tak dále, tak zjistíte, že ta obezita, pokud není genetická, ani tam nějaký metabolický problém, tak bohužel je radikální blahobyt, který jak si člověk neumí pracovat s limitou a to je jídlo. Prostě se přežíráme, buďme upřímní a díky tomu jsme obézní. A teď co s tím? No tak teda dobře, tak toho člověka budu litovat a budu teda to, nebo budu trošku tvrdší a budu ho učit vystupovat z komfortní zóny. Prostě od 7 večer nejíš. Prostě snížíš hladinu cukru, prostě, ale ono je to nepohodlný, ono to bolí. A to je ten problém, že my vlastně se dostáváme do slepý uličky, protože my nechceme vystupovat z komfortní zóny, ale chceme řešení. A jestliže řešení bez výstupu z komfortní zóny není, no tak hledáme obkliky, zkratky, podvody a už jsme zase u etiky, už jsme, to znamená pracovat se svým, se svým komfortní zónou. Vidíte, co jsme teď třeba konkrétně narazili, co by bylo obsahem toho předmětu. Jednou z obsahu, jednou z možností umět pracovat se svým komfortní zónou. Sebe překonávat se. A tahle doba už nám to bohužel jaksi moc nenabízí. Proto musím převzít tu zodpovědnost já jako jedinec, potažmo rodič jako rodič vůči svým dětem. Převzít zodpovědnost v době toho blahobytu. To je velmi důležitý.
Moc děkuju. Mám na vás závěrečné 2 otázky. Ta první je otázka, kterou pokládáme každému hostovi, pokud zrovna nezapomeneme. Když jste mluvil o té komfortní zóně, tak jestli někdo překonává komfortní zónu, tak je to pravděpodobně Elon Musk. A když si představíte, že do toho vesmíru nedostane jenom ty družice, ale i billboard, a ten billboard je pro vás. Kdybyste měl vyzdvihnout jednu myšlenku, kterou byste na ten billboard mohl dát a všichni lidé na světě, i když neumí česky, tak by si ji mohli přečíst, co by na něm bylo.
Asi milujte život a chtějte od něj co nejvíc. To mi připadá jako takový smysluplný.
Teď si představte, že nás poslouchali posluchači a chcou se s váma setkat, chcou navázat na jednu z vašich přednášek, kam je můžete pozvat, jakým způsobem se s váma můžou spojit, být v kontaktu, něco dalšího se dozvědět.
Tohle je trošku atypické, já nemám žádný Facebooky, Instagramy, takže se mnou se spojit jako úplně napřímo, asi moc úplně nejde přes telefon možná, nebo přes mail. Ale jinak píšu knihy, jak jste správně řekl, takže kdo chce něco o mě trošku poznat hloubš, tak možná něco najde na těch knihách. Natáčím určitý videa, takže existuje nějaký web, který vedou nějaké holčiny, jmenuje se to sportmentor.cz, kde mám nějaký videa, anebo teď děláme takovou novou věc, webové stránky, kterou zase hospodařují jiný kluci, protože já jsem digitální, odpuste mi dement, takže se do toho moc nepletu a to je nějaký peak level academy, kde budou určitý myšlenky. Ale jinak přednáším na univerzitách, přednáším po celých Čechách, knihovnách a podobně od českého Těšína, kam jedu například příští týden po České Budějovice a všude možně. Takže myslím si, kdo chce nějakým způsobem něčeho zúčastnit, tak když vystoupí z komfortní zóny, tak to určitě objeví a najde. Děkuji.
Já moc děkuji za rozhovor, pokud najdete nějakou možnost, jak vás naše seskupení koučů může podpořit v tom, aby se na školách učilo o koučování, o seberozvoji, o tom, jak být odolný vůči stresu a spoustě věcem, které nám přijdou společně důležité. Budeme rádi, když nás třeba kontaktujete i přes náš Facebook, když jsme u toho, anebo prostě napřímo. Děkujeme všem divákům za pozornost, děkujeme vám, Mariane, za to, že jste tady s náma byl, i Hani, že jsi tady byla v rámci rozhovoru. Mějte se krásně.
Děkuji za pozvání.
Mějte se krásně.
Ahoj.